Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят генерал от резерва Стефан Янев, лидер на Български възход.
Беновска пита.
И лидерът на Български възход Стефан Янев. Здравейте.
Здравейте.
Господин Янев, вие ли сте бъдещия министър-председател?
По-важно е.
Тежко въздъхна той.
По-важно е да съставим мнозинство, което да излъчи правителство. Кой е министър-председател в случая няма значение. Разговорите е важно да започнат и то точно този тип лидерски разговори, които да покаже, че всичко това, което декларират мнозинството от партиите, представени в този парламент, че те са за съставяне на правителство, трябва да се материализира, да се седне на масата на преговорите, да се видят какви са приоритетите и принципите за съставяне на такъв тип коалиция и това правителство, а в последствие ще дойде време да се говори и за личностите.
Имам си един любим клип от дата на вашата, създаването на вашата партия.
Също се,
ще си го пусна пак да видим. Добре. Как вие заявихте колко сте готов да станете министър-председател.
Може ли, господин, няма по-ше един въпрос? Позволете, пусвате ги по-рано.
Имаме работа, съжалявам.
Ама не пасите регламент, пусвате ги по-рано.
Извинявайте,
може ли,
госпожа Беновска, да
цяло. Здравейте. Здравейте, може ли сте ги по-рано?
Да, слушайте.
Готов ли сте да бъдете най-добрия министър-председател на последните 30 години?
Как да не е готов?
Нека той да отговори. Нека той да отговори. Готов ли сте, поемате ли този ангажимент?
Тази оценка зависи от мен, не бих се посменял, владявам аз.
Не, готов ли сте вие като личност?
Аз като личност съм готов.
Браво!
Съжалявам, че така се получи. Наистина.
Имам си и снимка за спомен с бъдещия министър-председател. Шегувам се, разбира се. Преди 5 месеца вие го заявихте.
Така.
Това някаква политическа, как да кажа, схема ли?
Не.
Още не бяхте влезли в изборите, първо създавахте партията и казахте, че сте готов да станете премиер.
Няма схема. Не съм казал, че... Да, казаното е казано, но смисълът на казаното е, че всъщност готов съм да нося отговорност. Защото лидерството е на първо място начина и готовността да се носи отговорност. Аз съм готов, участвал съм в всякакви битки в името на принципи, в името на обществен интерес, така че съм готов да го направя пак. Защото в крайна сметка аз не съм влязал в политиката, за да ставам един, втори или трети. Нямам детски мечти, които да реализирам. Ако говорим за позицията министър-председател, бил съм там, макар и служебен, и знам, че не е никак лесно. И на едни години един човек да си пожелава още повече работа. На пръв поглед може да звучи...
Ох, хайде, тая мантра, моля ви, да не чувам. Наруших си живота, спокойствието ти е глупости.
Не говоря за нарушаване на живота. Говоря за отговорност. Говоря за лидерство, на това съм готов. Другото зависи от това, доколко са разговорите в една посока или друга, когато дойде време за личностите, които да се обсъждат.
Говорите за отговорност, но... някак създавате впечатление, че от време на време се отмятате от позициите си. Украина, въоръжаване. Отначало бяхте против, дали заради това Кирил Петков ви отстрани от правителството, заради според него неясната ви позиция, дали това е война или как беше...
Ако за него е била неясна позиция, дано да е имало време да се изясни. От самото
оставям
начало...
Оставям на страна него, говорим за вас в момента.
Така, за мен говорим от самото начало, позицията ми е непроменлива. Казал съм от самото начало, че военната терминология и това какво се случва на терен имат своето обяснение и логика. От там нататък, от самото начало съм казал кой е жертвата и кой е агресора в конфликта. По отношение на това, което се внушава, че позицията не се е променила, ами нека да направим една ретроспекция, най-малкото в предизборна обстановка. Многократно съм заявявал, че ако се стигне до даване на оръжие, то трябва да бъде на принципа на каскадирането, т.е. да влезе друго ново оръжие от другаде, дали ще е купено, дали ще е от друга държава.
Няма или на чертеж ли, генерал Янев?
Моля?
Или на чертеж?
Не, на чертеж, да не прекаляваме с чертеж.
Иронизирам, нали?
А, точно така, това е ирония. А, в крайна сметка, с тази ирония малко се злоупотребява, защото дори и на чертеж, тук има смисъл партньорството с една от водещите държави в НАТО. Така че има достатъчно механизми, които да компенсират едно, второ или трето. Друг е въпросът, че ако ние като държава сме се забавили в един процес, след това има форс-мажор по веригата за снабдяване, не трябва непременно да търсим вината в другата страна. Защото ние 18 години сме се забавили да правим нещо смислено за нашата армия, за нейната модернизация. 18 години имам предвид от началото до членството ни в НАТО. Защото от тогава насам българският политически елит смята, че е направил достатъчно гледна точка на членството в НАТО като гарантиране на сигурността на България и не инвестираме в собствената си армия. Така че той е въпрос да го оставим на страна.
А няма ли да се разоръжим?
Какво означава да се разоръжим?
Като ако дадем наличието си въоръжение, самолети и така нататък на Украина.
Точно така.
И оставя пак генерал Янев с едни хартийки, с едни чертежи.
Точно това е в нашата позиция, която не е променена. Точно това е начин, нашия принос в решението на Народното събрание да влезе този аргумент, че ако нещо се дава, то трябва да бъде заменено. В крайна сметка ние сме при фронтова държава. Ние сме с обща морска граница и с двете воюващи държави, и с Украина, и с Русия. Не може да си позволим един патрон, грубо казано, да извадим от нашия инвентар, ако няма с какво да го заменим днеска, сега и веднага. Това е принципа и това сме отстоявали,
да,
и това сме постигнали.
Други подозрения за ваша променлива позиция? Гласуването, машини или хартия?
Защо да е променлива позицията, като от първи момент сме казали, че ние сме за машинно гласуване. Ние сме не само за машинно гласуване, но и за продължаване на добрите практики и налагане на тези по-модерните методи на гласуване, които наобщо ги наричаме дистанционно. Дали ще бъдат през интернет, с електронен подпис и всичко останало, нека да продължи държавата да прави своите експерименти, да намери най-точния начин, да усъвършенства метода. Крайна сметка, в целият този дебат...
Чуваме вчера, че споменахте, че гласуването е възможно да бъде по почтата, както е в Германия, в Америка.
Точно така.
Това също
и това е, време
е добра идея, но не знам дали е подходяща за България.
Не и в момента, може би, но трябва да продължим да експериментираме, да намерим най-точния начин и методологията, по която можем да го правим, защото така се прави и така е възможно една от добрите практики в много държави. Тук целият въпрос обаче е, че ние в момента имаме сблъсък не толкова на идеи хартия без хартия, а сблъсък на идеи относно доверието в изборния процес. И тук въпросът в големият въпрос не е доверието на партиите в изборния процес, а доверието на хората.
Хората, разбира се.
Доверието на хората, защото когато хората им се внушава ден през ден, че изборният ни процес не е съвършен, че той има много проблеми, в един момент се питаме те защо са мотивирани да отидат при урната.
Mm-hmm.
Ами защото ние ги заливаме с такава информация. В крайна сметка по-добре е да говорим позитивно, смисъл такъв как да подобрим процеса. Какви са стъпките за да усъвършенстваме там, докъде сме стигнали? Защото отричайки всичко онова, тук не говорим за колко пари са инвестирали в тези машини, дай сега да ги махнем и някакви други да купим. Не е въпросът в това. Въпросът е, че ние като общество, правейки едни стъпки, трябва да сме достатъчно убедени, че тези стъпки са в правилната посока и да ги надграждаме, да усъвършенстваме процеса. Може би усъвършенстването на процеса не непременно преминава през машините, които са обявени за основен проблем. Може би управлението на процеса минава в начина, по който действат избирателните секции, начина, по който те взаимодействат с районните избирателни комисии, с Централната избирателна комисия. Обсъждахме един въпрос, има и проект закон за така наречените преброителни центрове, което е една
нова идея. Да, това също е много разумно предложение.
Точно, разумно предложение. Обсъдихме го. Разбира се, още имаме открити въпроси, защото един от тези открити въпроси е всъщност бюджета за тези преброителни центрове. Откъде е предвиден ли е? Защото и до момента знаем, че едни избори струват приблизително толкова милиона.
50 милиона струваха предишница.
Така. И може би...
Да, 72, извинявам се.
Точно така. И от тук нататък, увеличавайки постоянно сметката, всъщност ефективност има ли? Носим ли по-голямо доверие в хората, че стигаме до резултат, който не е манипулиран? Това е важният въпрос.
Знаете ли, че пак поставяте въпроса по един, как да кажа, хуманитарен начин, който никак не е лош за доверието на хората. Само, че ще кажа вече, вие политиците, макар че вие отскоро сте реално политик, нямате грижа за това да предизвиквате доверие. Сякаш сте опиянени от собствените си, как да кажа, облаги. Хората ви подозират, че във властта се влиза заради някакви интереси. Било финансови, било властови, било някакви други, че се облагодетелствате. И тук не мога да не спомена това, че вие влязохте с една теза в изборите, че ще бъдете отговорен за нацията, за това да се увеличим, да се съхраним и така нататък. Само, че като ли изоставихте тая тема?
Не, не сме изоставили, но това е тема, която изисква подготовка. Подготовка, защото в предизборна ситуация много лесно да кажеш, трябва да променим просто един-два закона. В реална обстановка, и този анализ не е започнал от вчера, откакто сме влязли в парламента, в реална обстановка анализът показва, че има да се свърши доста повече. И става въпрос за промени както в закона за българското гражданство, така и в законите, които касаят социалните мерки и трудовия пазар. Това нещо иска съответната подготовка като законопроект, които са почти готови, и разбира се, създаването на среда, създаването на разговор с другите партии, така че те да разберат какво внасяме в момента на внасянето и да получим по-лесно тяхната подкрепа. И тези разговори вече сме ги започнали. Включително вчера имахме разговор с БСП покрай разговора за бюджета в най-общия му вид. Включително коментирахме и тази тема. Затова, защото гражданите на чужди държави с български произход, които биха могли и биха искали да дойдат дълготрайно в България, се интересуват най-вече от два основни въпроса. Първият въпрос е достъп до училище, до образование за децата им, и вторият въпрос за самите тях достъп до българския пазар на труда.
Добре, ама къде са българските граждани? Къде са българските млади? Ние и друг път сме говорили с вас. И аз винаги съм ви питала, къде е Орбан, българския Орбан? Да повторя ли пак какво прави той за младите? 8000 евро за покупка на кола.
Знаем какво прави.
30 000 при сватба. Обаче хора, които са завършили поне средно образование, работят наяве. Първо, второ, трето за те кредит за жилище, опрощаване и така нататък. 2 години майчинство.
Mm-hmm.
Вие съм чувал, че имате и внуци, нали?
Имам, да.
Така. И какво правим ние? Какво дадохме на тия млади хора? 33 години самота така, и безпътица.
Така е.
Така ли?
Грижата и начинът, по който стимулираме младите хора, не е достатъчно отчетлив. Но искам да ви кажа нещо. Даване на примери с Орбан, с Швеция, с други държави в Европа, когато те са имали този проблем и са решавали този проблем, има един общ
знаменател. Ами Сидор Живков мога да ви дам това пример с извинение, точно ако така, си спомнете.
Точно така. Но има тези проблеми, ако се изследват много сериозно, демографския проблем как се решава, те имат един общ знаменател. Никой от тези мерки, които споменавате, не дава резултат, както дава една обща мерка. Общия знаменател е икономиката. Когато икономиката върви нагоре и се развива в положителни.
Той по този начин трендове? Да стимулира и икономиката, защото каза, няма да давам помощи на циганите, които не работят, както правим ние, да се плодят. Аз ще давам помощи на детето на Асен, който седи отсреща, на Асен, защото има дете, на Камен, защото има деца, на Иляна, на Стефан, нали?
Съгласен съм, но въпросът е, че ние слагаме малко, малко емоционално...
Не ме нещо емоционално, аз съм майка на много деца.
Така е, всеки един знае тежестите на отглеждане на деца, в моят случай на внуци, така че...
Да са живи и здрави.
Да са живи и здрави, и всъщност това е основното призвание на всеки човек, така че това не са трудности, а по-скоро са такива дреболи от ежедневието. Но иска да кажа следното, ако даваме примери с Орбан и всички останали, най-лесният начин да търсиме общия знаменател в този разговор, до каква степен тази икономика на държавата Унгария е развита и каква е икономиката на България. България не е никак зле икономически от гледна точка.
Горе-долу сме си ние същи параметри, да. Искам да ви кажа, и да. Като територия, и като това население, да и като икономика.
Това исках да кажа и аз. Имам известни разлики, но общите показатели са относително близки. Така че, може би, когато говорим за функционирането на социалните системи и тези помощи за младите хора, нашата социална система има нужда да се преформатира и да се фокусира именно в този сегмент по отношение на младите хора. Така че там има какво да се работи и наистина пак връщам се на вчерашния разговор, защото това беше част от разговора, който проведахме с БСП. От гледна точка от по-голямата картина...
Вие вчера разговаряте с БСП за бюджета, да?
Точно така, за държавния бюджет, за закон за държавния бюджет. И част от него, влизайки в разговора по детали, беше за социалната политика като цяло и в частност грижата за младите хора.
Добре, а тази седмица вероятно ви предстои среща с президента.
Предполагам, да.
И, какво ще му кажете? Той започва едни напевни разговори с извинения, винаги колко е важно тук това да имаме правителство, работиш в парламент, добре, прав е. И всяка партия отива и си казва най-важните тези. Какво вие ще изтъкнете?
Ами, това, което съм казал многократно, аз няма да развивам нови тези при президента, аз ще повторя неща, които съм казал.
Питам какво
залата...
подреждането, след като бяхте вече колко от кога е парламент?
Ами от...
Един месец.
Да, от един месец. Подреждането и в крайна сметка това, за което говорим, е, че макар и на моменти да виждаме как тематични коалиции се създават в парламента и се поставят и ни или други въпроси на дневен ред, най-важният въпрос според мен, според нас от коалиция Български възход е темата за съставяне на мнозинство и съставянето на правителство. Защото това е отговорното поведение, това е лидерското
така,
поведение.
Така, да, това е абстракция, на практика.
Така, то е абстракция, но трябва да вървим
как
в тази посока.
Как, Стефан, вярвам, ще отиде и ще кажеш, виж какво, Бойко. Ще прави вели кабинет.
Аз съм
виж
какво,
Корнелия. Ще прави вели кабинет.
Да.
Карадая. Ще прави вели кабинет.
Да.
Кирчо. Ще да кажа.
Със всички. Със всички, да. Съгласен съм. И това го правим, макар и неофициално, макар и да не се вижда така публично, защото някои хора предпочитат само публично да
по
говорят
кюшетата.
Пред медии. Не, не говоря по кюшетата. Ние сме в парламента, там където се срещаме и говорим си нормално и в зала, и в кулуарите. Има нормално общуване. На всички казваме едно и също. Време е за лидерска среща. Лидерите да седнат в кабинета на председателя на Народното събрание. И
да,
това
но вчера не пожелах, след като ти Слава Атанасова ги покани.
Всеки ден е различен. В крайна сметка, вчера на председателски съвет присъстваха представители на 5 от партиите. Кой кого е поканил е друга тема. Но при условие, че 2 от партиите са решили така да демонстрират вчера и такова да им поведението, това е техен избор, никой не може да ги спре, живеем в демокрация. Но формулата минава през лидерски разговор, да, както казвате, лице в лице. Искаме ли, не искаме ли, при какви условия, ако трябва да седнат едни експерти да говорят по конкретни политики, приоритети, какво може да се направи, да се съгласува и да вървим към консолидация. Защото хората очакват решение. Хората не очакват да гледат този тип политически разговор от типа, как се нарича тази модерната дума, флашмоб. Извинявам се, обаче парламента не е място за декларативна политика.
С видео стена.
Парламента е място за реална политика.
Така,
за реални разговори.
Помните ли в студиото тук преди изборите, вие подписахте нещо като обществен договор? Приоритетите, които не е Български възход, и аз, Стефан Янов, се подписвам, че ги изпълня. Аз го пася това.
Това е добре.
Но...
защото си подписал много такива неща в различни студия, трябва да си спомня в кое точно какво съм подписал.
Ще видим. Умишлено не го отварям в момента, но ви питам по друг повод. Ще седнете ли да подпишете, както щете го наречете, споразумение, ще го кажа най-просто, договор?
Според мен това е задължителна стъпка.
Въпросния Борисов, Корнелия, да. Кирчо, Кокорчо, да. Асенчо,
да.
Карадия.
Според мен това е задължителна стъпка, защото отношенията, когато се прави такъв тип конструкция за излъчване на мнозинство, за излъчване на правителство, се базират на споразумение. Този тип споразумение...
Просто кратко и ясно.
Да.
Ние.
Да.
Еди кои си да-да-да.
Точно така.
Се споразумяхме за та-та-та.
Споразумяхме се едно, второ, трето,
трето, четвърто. Не е нужно да са 150 хиляди.
Не е нужно. Напротив, да. Ако са 150 хиляди, значи не сме
да
споразумели за нищо.
Абсолютно.
Ако ние българите малко се увличаме, като говорим примерно за приоритети и смятаме, че ако имаме 7 или 15 приоритета, нещо казваме. Приоритетите
добре,
трябва да са малко.
Дори да не ви се даде мандата на вас, не можете ли вие, вие сте достатъчно енергичен, достатъчно опитен и администратор и човек с кариера, не можете ли вие да кажете, вижте какво, колеги, лидери, дайте да седнем, който и да прави правителство, обаче да уточним какви са нашите национални приоритети.
Да.
Това, което много пъти и с вас сме говорили, и това е наша тема, национална доктрина. Ние нямаме, имаме разни екшен планове, които Плевнелие правеше 2020 и разни други глупости, но националните приоритети, аз пак ще ви повторя, знаете ли, че единствено на България ние нямаме национална доктрина. Знаете ли кога е създадена националната доктрина на Албания? 1878 година. Знаете ли кой е създател на турската национална доктрина? Българският възпитаник Кемал Ататюрк.
Мустафа Кемал.
Така, знаете ли какво гласи първата турска национална доктрина? Едно изречение. Мир у нас, мир по света.
Това е мотото.
Точка.
Да. Иначе Мустафа Кемал не е български възпитаник, е служил тук.
Добре, български.
Да,
български. Любител на български,
български,
на българската хубост.
Почти зет български.
Да, така.
Да, така е, но...
Понеже ми харесвах, ще го присвоих като български възпитаник.
Да. По същество той е бил български възпитки, не след като работил тук, попил е част от културата.
Да.
Но това, което си говорим за национална доктрина, всъщност е отражение на една безпътица на дневния ред на обществото. Ние като общество, като че ли нямаме
дневен ред. Националната философия.
И националната философия, но ние като че ли нямаме ясен фар, който да ни води в тъмното, да знаем на къде вървим. Защото ако се върнем 30 години назад, последното десетилетие на 20 век, като че ли имаше общо взето една доминираща тема. Ами пътя към Европа, НАТО, Европейски съюз. Добре, тази цел с усилие на обществото, с лишение, с направени на проба грешка, стигнахме до нея. 2004-2007 година. Оттам нататъка, ами каква е следващата цел? Ние като общество, като че ли се губим? Какво искаме от себе си? Ами искаме да живеем добре, искаме да не работим много, да пътуваме много. Всички искаме хубавите неща. Добре, но за да... Това е като онзи разговор за бюджета. Ако увеличим социалната част, откъде ще дойдат парите?
Да.
Нали? В живота винаги има баланс.
Не, това
законите
ще ви кажа...
за баланса въжат включително и за една нация.
Уличен жаргон ще ви кажа. Не може да се ожени за всички хубави жени и за всички богати мъже.
Да. Ето. Точно така. В този смисъл аз съм съгласен, че ние като общество трябва да имаме посока, трябва да имаме цел. Но ако говорим за национална доктрина, от гледна точка на методологията, като че ли това е част от, от една по-стара представа за развитие на обществото в края на 19 век, началото на 20 век, когато се утвърждаваха националните държави.
Окей, с цялата философия, която изповядате, и с убедителността, с която в момента наблюдавам ви много критично, между другото, готов ли сте вие, независимо, пак ви питам, дали ще получите мандат, но в момента, в който дори няма какво да чакаме да се проведат всичките срещи при президента, да инициирате другата седмица на фона на този разпад в парламента, който една седмица, един месец няма и почна да се разшива по шевовете, да кажете в понеделник, вторник, сряда, колеги, предлагам да седнем и да обсъдим. Аз съм най-малкия, най-новия, но съм човек с зрялост и с опит. Да обсъдим приоритетите, около които да се разумеем. Дали ГЕРБ ще прави правителство, дали ПП ще прави, дали кой ще. Това бихте ли го направил? Сега ви вмених тук задача рано сутрин.
По подобна задача работим.
Така.
Нека да не казваме точно каква и нека да кажем, че сме я свършили, когато я свършим. Затова, защото от самото... Да, ще обясня какво има предвид. От самото начало налагаме умерения тон, създаваме условия за диалог, за смекчаване на тона, да престанем с разделителните линии, да престанем с декларативният начин на демонстрация, че така се прави политика, а да минем към реалното правене на политика, към реалните разговори, към наистина да погледнем приоритетите и да кажем... Ето ги приоритетите, да забравим математическите мнозинства.
Та, вие защото... работите по сами вие.
Не работим
диалогов
сами.
Диалогов режим ли сте?
Това е в диалогов режим.
С кого? Не го правим
с всички, които имат желание да чуят и да мислят
по този. С Борисов разговарял ли сте?
С всички съм разговарял. Които...
Tell me please, Борисов разговарял ли сте?
С Борисов сме се чували по телефона, не сме седали се още на маса да разговарям, но сега и скоро да
или
се чуем
с Карадая.
С Карадая съм разговарял в парламента, всички, които са представени в парламента, са всички сме разговарали.
Е, това са големите партньори.
Така е, съгласен съм, но
Костадин
тези казва, разговори
няма
бъдат...
да ви подкрепи.
Костадин, той е прав да има последователна политика. В крайна сметка, борбата на всеки политик е да бъде последователен. Това, което казва, да се опита да го осъществява. Така че, аз го разбирам, не може да имаме някакви емоции, човек е последователен, чудесно.
Защото вие с ДПС, ГЕРБ и вие правите мнозинство. Май.
ДПС, ГЕРБ и ние правим 115 гласа.
115 правите,
грубо казано, да. Там някакъв
цифрата.
Трябва ли
още кой?
Това се решава в разговори. В...
Костадин няма.
Добре.
Корнелия. Нинова.
Тя трябва да каже, аз не мога да говоря от нея.
Как ще говорите?
Аз не мога, ние си говорим, но ние не говорим за математика.
Ама
след
ли
си
ли кажете? Вижте какво? Борисов, Карадая, Корнелия и който ще е да било. Дайте да напишем 5, както се разбраха. Примерно неща.
Точно така. Само, че това нещо изисква
време. Стигнахте ли до такъв конкретен разговор?
Аз разбирам, че от гледна точка на обществен интерес задавате точните и правилните въпроси и търсите отговори.
Не ви правете комплименти, няма да ме умилостивите, ще ви продължа.
Правилната конструкция, по която се водят тези разговори. Но всъщност тези разговори, ако имаше условия да се возят от първия ден, до сега да беше приключили. Очевидно е, че скоростта, лидерството, начина по който се водят тези разговори, не са стигнали тази критична маса и това състояние, което да дадат резултат. Но така или иначе предстоят да видим до края на този месец.
До кога и сега ще дойде Коледа на Нова година, ще запразним и вие ще отидете в едни ваканции.
Ще запразните вие. Вероятно ще работим на 31 декември с това темпо, с което работим.
Живо да не бях. Да.
Нали, казвам го аз в усмивка, защото не мога да прогнозирам. Аз нямам кристално кълбо да кажа.
Виждал съм доста парламенти, трябва да ви представя, че всички ще си бият към шика и ще отидат на опита.
Да видим, ако това е практиката, аз не съм го видял, гледал съм го отвънка, така че не мога да кажа какво ще стане. Но в крайна сметка, пак казвам, тук е въпрос на лидерство. Въпросът е, че тези заявки, които дават партиите, трябва да седнат на масата, да се изговорят, онези 5 или 7 приоритета да се приемат и да се върви напред. Защото, подавайки грешен сигнал към обществото, а за обществото мисля, че това е най-важният въпрос. цената на живота, ще има ли правителство, няма ли да има, хората ще усетят ли тази защита от страна на държавата, защото държавата, обществото трябва да са в симбиоза, да се взаимно да си подпомагат.
Стефан Иначе... Янев, обединителя.
Ами, всеки мисля, че трябва да е обединител. В крайна сметка, политиката по дефиниция е разделяне, но всъщност тя е разделяне, докато се определяме като идеологически или като в предизборна ситуация. След това обаче, седайки в парламента, трябва да взаимодействаме. Това е истината. Обединяването в парламента. И не напразно надписът отпред казва къде е силата.
Добре. Благодаря ви за това разговор. Ще ви наблюдаваме критично.
Благодаря и аз. Разчитаме на това.
Благодаря. Генерал Стефан Янев, Български възход. Излизаме и се връщаме.